esto, bueno, pues apunta que pueda ser esto, pero tampoco é seguro este tema, porque non temos a confirmación exacta de que houbera unha persona en concreto que fixo isto para ese reto viral. Non o sabemos, de feito, estamos chegando informacións que nos apuntan a que dicen que pode haber sido unha incontinencia dun cativo, que é un extremo todavía non está confirmado 100%, pero bueno, nós por protocolo actuamos de acordo ao que marca a normativa, non? De soloxar a piscina e pechala, proceder a desinfección, analíticas e confirmación de que non existe ningún tipo de problema. Temos a prestar especial atención a que isto, bueno, non volva a ocurrir. Entón, se localizamos a persona responsable e se realmente isto foi unha broma de mal gusto, aparte de ser, bueno, pois unha marranada, falando claro, é rápido, pois está claro que si isto foi feito adrede, a persona que seña responsable ou culpable a localizamos, é claro que bueno, que non se tomen as medidas que procedan con respecto a ela. Non podemos permitir que isto ocurra, porque non se pode permitir de ninguna maneira poñer en risco a seguridade dos usuarios.